มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ค่ะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะวันนี้เรามาเจอกันสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่กลางเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็อากาศน่าจะดีขึ้นใช่ไหมคะพี่จีไม่ค่อยร้อนจัดเหมือนเดือนหลายเดือนที่ผ่านมา
ใช่รู้สึกช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยข่าวก็บอกว่าฝนจะตกเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยเราก็ยังมีฝนมาช่วยนะ
ค่ะ
ทำให้อากาศเย็นฉ่ำขึ้นแล้วก็ลดภาระการลดต้นไม้นะสำหรับพี่เนี่ย นะคะแต่ว่าเวลาฝนตกบางทีเราก็ต้องระวังในเรื่องของการจราจรนะส่วนใหญ
่ใช่
เรื่องการจราจรต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้จะไปไหนก็ต้องดูเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีร่างรถติดทั้งการก่อสร้างถนนทั้งฟังก็จะเห็นนะแล้วก็หลายๆอย่างก็ต้องเหลือบมองบนด้วยนะ
ใช่ค่ะเดินทางก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น
เราก็ได้ยินข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเนาะทำไงได้อะสวดมนต์ด้วยนะพี่อ่ะ
ก็คือเราต้องตั้งสติใช่ไหมคะเราต้องมีสตินะคะ
ใช่
บางทีเราจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างที่เราอยู่บนท้องถนน
ใช
่ใ
ช่มันมีหลายสิ่งอย่างที่เราต้องระมัดระวังจริงๆนะคะ
ค่ะ
ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยนะคะ
ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของมจท. Variety วันนี้นะคะช่วงแรกบอกเล่า90วันนี้เป็นช่วงของอาจารย์เล็กค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะพี่จี
ค่ะวันนี้อาจารย์หนูเล็กจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายคิดว่าอาจารย์หนูเล็กคงจะมาไขข้อกระจ่างใช่ไหม
ใช่ค่ะน่าสนใจมากค่ะ
ใช่ไหมว่าอย่างไหนเนี่ยมันผิดอย่างไหนมันถูกนะรอฟังกันละกันเพราะว่านั่นก็คือสิ่งที่เราจะนำไปปฏิบัติได้ในเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสาระสุขภาพจากพี่จี๊ดนะคะแล้วก็พี่หลินนะคะดร.พนิพิมพ์สวัสดิ์ศิริกุลค่ะ
ค่ะวันนี้จะเป็นหัวข้อที่อาจจะไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงนะคะที่จริงเราก็ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเราก็สังเกตนะคะมันมีอุบัติการณ์เหมือนกันสำหรับคนยุคนี้นะคะคนในประเทศไทยก็มีนะคะที่เป็นมะเร็งชนิดนึงที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ว่าจริงๆแล้วคนใกล้ตัวบางคนที่เราเคยรู้จักบางทีเราก็ทราบว่าเขาเป็นมะเร็งประเภทก็คือมะเร็งโพรงจมูกนะคะเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกนะคะท่านผู้ฟังวันนี้จะมาไขความกระจ่างว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ลักษณะอาการของมะเร็งชนิดนี้มันเป็นอย่างไรแล้วมันมีข้อสังเกตอะไรบ้างที่เป็นอาการเบื้องต้นนะคะหลายท่านอาจจะแบบว่าคิดว่าฉันเป็นภูมิแพ้หรือว่าป่วยเป็นไซนัสอักเสบอะไรอย่างเงี้ย
อาการเบื้องต้นต้องใกล้เคียงกับอาการภูมิแพ้หรือว่า
อะไรใช่ไหมแต่ว่ามีความต่างนะซัน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังต้องรอติดตามว่าเราเข้าข่ายของการที่จะก่อให้เกิดของมะเร็งโพรงจมูกหรือเปล่านะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อสังเกตแล้วก็จะได้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้นะคะซึ่งมันมีโอกาสนะคะเพราะว่าไหนจะมลภาวะตอนนี้ก็เปลี่ยนด้วยใช่ไหม
ใช่แล้ว
แต่มันมีหลายเหตุนะคะท่านผู้ฟังต้องรอติดตามฟังมันน่าสนใจทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์เจี๊ยบค่ะดร.ณภัสโชติสวัสดิ์ค่ะพี่จี๊ยบ
ค่ะอาจารย์เจี๊ยบก็ยังมาในสายของการลงทุนใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เป็น passive income เนี่ยอาจารย์เจี๊ยบนะวางแผนไว้แล้วนะลูกยังเล็กแต่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่คนหลายๆคนก็อยากจะมีช่องทางของการที่จะได้รายได้หรือ income เข้ามาหลายๆแบบจากงานประจำแหละจะมีการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อาจารย์เจี๊ยบก็เลยมาเสนอกับท่านผู้ฟังในเรื่องของวิธีวิเคราะห์หุ้นสายปัจจัยพื้นฐานแบบง่ายๆนะคะแบบเข้าใจง่ายอะค่ะ
ค่ะ
นะคะถ้าใครสนใจในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะให้ได้ passive income ก็น่ารอติดตามของอาจารย์เจี๊ยบเช่นกันนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นคือ3ช่วงดีๆของเราในวันนี้นะคะ
ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงบอกเล่า90วันนี้นะคะจะขอพูดถึงการออกกำลังกายนะคะแต่ในการออกกำลังกายในที่นี้นะคะคือเป็นความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่จะต้องทำความเข้าใจใหม่นะคะก็จะมีนะคะก็คือข้อหนึ่งก็คือการออกกำลังกายทำให้กินเยอะข้อนี้นะคะไม่จริงอย่างยิ่ง การที่เรารับประทานเยอะหลังจากออกกำลังกายเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลนะคะหรือเฉพาะกลุ่มอาจจะเกิดนะคะจากวลีที่ว่าออกกำลังกายแล้วกินอะไรก็ได้แต่การกินเยอะขึ้นนั้นนะคะไม่ได้เป็นผลกระทบโดยตรงนะคะจากการออกกำลังกายอย่างแน่นอนแต่หากไม่มีปัญหาในเรื่องนี้คำแนะนำก็คือให้ดื่มน้ำเยอะหลังจากออกกำลังกายนะคะจะช่วยให้ลดการหิวโหยนะคะจากการออกกำลังกายได้อย่างแน่นอนในข้อที่สองนะคะอายุเยอะไม่ควรออกกำลังกายเป็นความเชื่อที่ถูกต้องเพียงครึ่งหนึ่งนะคะคือไม่ควรหักโหมเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นแต่ถ้าจริงๆแล้วนะคะก็มีการออกกำลังกายนะคะที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเช่นการแกว่งแขนการเดินนะคะผู้สูงอายุนะคะที่ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีจะมีสุขภาพแข็งแรงกว่าคนที่อยู่เฉยๆอย่างแน่นอนในข้อที่3นะคะการออกกำลังกายนะคะทำให้กล้ามใหญ่และหลายคนนะคะไม่กล้าออกมาออกกำลังกายนะคะโดยเฉพาะการยกเวทเพราะกลัวจะมีกล้ามที่ใหญ่ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดมากเพราะการออกกำลังกายส่วนใหญ่นะคะช่วยให้กระชับนะคะเสียมากกว่าและที่สำคัญก็คือคนที่มีกล้ามเนื้อใหญ่แบบชัดเจนนะคะเขาต้องยกเวทหนักๆกินโปรตีนในปริมาณที่มากกว่าปกติจึงจะมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่เพราะฉะนั้นนะคะคนที่ออกกำลังกายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่การยกเวทไม่ต้องกังวลเรื่องกล้ามใหญ่อย่างแน่นอนในข้อที่4นะคะออกกำลังกายโดยไม่ดื่มน้ำจะช่วยฝึกความอดทนข้อนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเป็นความเชื่อที่ผิดและอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เพราะอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงนั่นเองการออกกำลังกายนะคะเราควรดื่มนะคะหรือว่าให้จิบน้ำอย่างน้อย 10-15 นาทีต่อครั้งในกรณีที่สามารถทำได้และควรดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนทำการออกกำลังกายข้อที่5นะคะการออกกำลังกายขนาดท้องว่างช่วยให้การเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นจริงๆแล้วนะคะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดแต่จะเผาผลาญได้ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับระดับการออกกำลังกายของเราว่าอยู่ในช่วงนะคะที่เหมาะสมหรือไม่นอกจากนี้นะคะการออกกำลังกายขนาดท้องว่างเราจะไม่ค่อยมีแรงและยังมีเสี่ยงต่อการขาดน้ำตาลหรือเป็นลมได้ในขณะออกกำลังกายได้อีกด้วยและที่ถูกต้องก็คือต้องกินในน้อยกว่านะคะที่เผาผลาญไขมันและน้ำหนักจะลดลงได้นะคะในข้อที่6นะคะเมื่อเหนื่อยมากๆควรหยุดพักทันทีเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ถือว่าอันตรายมากๆเพราะการหยุดทันทีหรือจากการออกกำลังกายหนักๆส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตได้เมื่อเรารู้สึกเหนื่อยนะคะเราควรจะค่อยๆผ่อนการออกกำลังกายลงทีละน้อยนะคะเช่นจากการวิ่งลงมาเป็นเดินก่อนจะหยุดเพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บและหากใครนะคะมีอาการหน้ามืดขณะออกกำลังกายไม่ควรให้นั่งหรือพยุงกันออกไปควรไปให้นอนที่ราบนะคะยกปลายเท้าให้สูงขึ้นเล็กน้อยนะคะจึงเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้องข้อที่7นะคะก่อนออกกำลังกายควรดื่มกลูโคสจริงๆแล้วนะคะการดื่มกลูโคสก่อนออกกำลังกายจะทำให้ความสามารถในการออกกำลังกายของเราลดลงการทานกลูโคสนะคะใช้สำหรับการแข่งขันในระยะสั้นที่ไม่ต้องใช้เวลานานเพราะการดื่มกลูโคสนะคะจะทำให้ความสามารถนะคะในการดึงพลังออกมาใช้ลดลงซึ่งทำให้เรานะคะไม่สามารถออกกำลังกายเป็นระยะเวลานานได้นั่นเองข้อ8นะคะควรรับประทานเนื้อเยอะๆเพิ่มพลังเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆนะคะเพราะโปรตีนไม่ใช่แหล่งพลังงานที่ดีนอกจากนี้การที่เราได้รับโปรตีนเกินความจำเป็นของร่างกายก็จะขับออกมาในรูปแบบของปัสสาวะอยู่ดีข้อที่9นะคะหญิงมีครรภ์นะคะหรือมีประจำเดือนไม่ควรออกกำลังกายอันที่จริงนะคะสามารถออกกำลังกายได้แต่ควรออกกำลังกายลดความรุนแรงลงและควรปรึกษาแพทย์ในกรณีที่ผู้หญิงนะคะมีครรภ์หรือมีความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการออกกำลังกายเช่นอาจทำให้อายุสั้นทำให้กระดูกเสื่อมทำให้เตี้ยนะคะซึ่งน่าจะมากกว่าการออกกำลังกายที่ผิดวิธีหรือไม่สมกับวัยแม้ว่าการออกกำลังกายนะคะจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่การออกกำลังกายไม่ถูกวิธีหรือหนักเกินไปนะคะก็จะส่งผลต่อร่างกายในทางตรงข้ามได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะเราควรออกกำลังกายที่พอดีและถูกต้องแต่นะคะเราอย่าลืมเรื่องการรับประทานอาหารให้ครบและการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ดีด้วยนะคะอีกครั้งนะคะจะมีนะคะ10ความเชื่อนะคะและความจริงของการออกกำลังกายที่หลายคนมักเข้าใจผิดในเรื่องที่1นะคะความเชื่อคือว่าการออกกำลังกายนะคะจะมีประสิทธิภาพถ้าหากเกิดผลกระทบต่อกล้ามเนื้อเช่นการรู้สึกปวดเมื่อยหรือเจ็บนะคะกล้ามเนื้อนะคะในร่างกายส่วนต่างๆความจริงก็คือการบาดเจ็บนี้นะคะเป็นการบาดเจ็บแบบที่เป็นการฉีกขาดของเส้นใยของกล้ามเนื้อซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกายนะคะข้อที่2นะคะความเชื่อคือการยืดเส้นนะคะจะช่วยลดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้ความจริงคือว่าการยืดเส้นนะคะเป็นการช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนั่นเองการยืดเส้นในนี้คือการยืดกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะในข้อที่3นะคะการออกกำลังกายครั้งละนานๆนะคะจะช่วยให้ได้ผลที่ดีขึ้นความจริงก็คือว่าปัจจัยสำคัญที่สุดคือวิธีการออกกำลังกายอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เรื่องของระยะเวลานะคะในข้อที่4นะคะความเชื่อคือควรจะออกกำลังกายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ความจริงคือว่าควรมีระยะเวลาในการพักร่างกายหลังจากการออกกำลังกายครั้งล่าสุดอย่างน้อยนะคะ1 หรือ 2 วันนั่นเองในข้อที่5นะคะความเชื่อคือการออกกำลังกายอาจจะทำให้ผู้หญิงนะคะดูตัวล่ำเบิกขึ้นนะคะความจริงก็คือว่าการออกกำลังกายช่วยให้ผู้หญิงหุ่นดี fit and firm และแถมยังดูดีขึ้นด้วยนะคะในส่วนของด้านร่างกายในข้อที่6ความเชื่อก็คือถ้าออกกำลังกายแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องการไดเอทแต่ความจริงก็คือว่าการออกกำลังกายจะส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดก็ต่อเมื่อผู้คนนั้นนะคะกินว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเองข้อที่7นะคะความเชื่อคือการออกกำลังกายโดยการสวมชุดยางสังเคราะห์รัดรูปจะช่วยให้การเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นความจริงคือว่าความร้อนระอุนะคะจากภายในที่ไม่สามารถระบายออกมาได้เนื่องจากชุดยางสังเคราะห์รัดรูปนะคะมันจะกักกั้นนะคะมันไว้นะคะซึ่งจะทำลายสุขภาพมากกว่าเดิมอีกนะคะและข้อที่8นะคะความเชื่อว่าการจัดตารางในการออกกำลังกายกับเพื่อนจะช่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้ดีความจริงคือว่าการจัดนะคะตารางเวลาในการออกกำลังกายควรจะถูกปรับให้เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันข้อที่9นะคะความเชื่อว่าน้ำหนักคือตัววัดผลแห่งความสำเร็จในการออกกำลังกายแท้จริงแล้วนะคะสายวัดรอบเอวนะคะคือตัววัดความคืบหน้าและผลลัพธ์แห่งความสำเร็จในการออกกำลังกายที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะในข้อที่10นะคะในความเชื่อที่ว่าในเริ่มแรกนะคะหลายคนมักลดน้ำหนักในส่วนที่ลดยากนะคะแต่แท้จริงแล้วในวันเริ่มแรกนะคะหลายคนควรจะลดไขมันในส่วนที่ตัวเองไม่ได้ตั้งเป้าเอาไว้นะคะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายอีกด้วยซึ่งในปัจจุบันนะคะผู้คนเนี่ยเริ่มมาให้ความสนใจในการออกกำลังกายมากขึ้นซึ่งถือนะคะเป็นเรื่องที่ดีแต่หลายครั้งนะคะที่เราจะพบว่ามีความเชื่อเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่กลายเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการออกกำลังกายแต่รู้หรือไม่ว่านะคะความเชื่อที่เราได้ยินมานั้นนะคะถูกต้องหรือไม่วันนี้นะคะเราจึงได้รวบรวมความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับออกกำลังกายนะคะมาให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะคือการวิ่งนะคะทำให้น่องใหญ่นะคะผู้หญิงหลายคนนะคะควรที่จะออกกำลังกายด้วยการวิ่งเนื่องจากเกรงว่าน่องจะใหญ่แต่นั่นเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะการที่กล้ามเนื้อจะมีขนาดใหญ่ได้นั้นจะต้องถูกฝึกฝนนะคะด้วยกล้ามเนื้อหรือเวทเทรนนิ่งนะคะในส่วนของแรงต้านที่มากนะคะจึงจะเพิ่มขนาดได้แต่บางครั้งนะคะอาจจะพบว่าหลังจากการวิ่งออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมีการขยายตัวเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบก่อนวิ่งนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการในส่วนของร่างกายนะคะที่กล้ามเนื้อจะขยายตัวเพื่อให้พร้อมต่อการออกกำลังกายครั้งนั้นและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงนะคะหลังจากหยุดออกกำลังกายกล้ามเนื้อจะกลับมาเข้าสู่สภาพปกติเช่นเดิมและในข้อถัดไปนะคะการเล่นเวทนะคะทำให้มีกล้ามเนื้อนะคะในส่วนของเวทเทรนนิ่งนะคะหมายถึงการออกกำลังกายนะคะโดยใช้แรงต้านนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการมีอุปกรณ์นะคะเช่นดัมเบลบาร์เบลต่างๆหรือในรูปแบบของการใช้น้ำหนักของตัวเองเป็นแรงต้านนะคะอย่างเช่นการทำซิทอัพการวิ่งพื้นการแพ้งนะคะในส่วนของการออกกำลังกายรูปแบบนี้เรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะคะทั้งสิ้นฉะนั้นนะคะการออกกำลังกายด้วยเวทนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะคะที่ทำจะต้องมีกล้ามเนื้อเสมอไปเนื่องจากขนาดของกล้ามเนื้อจะเพิ่มนะคะจะเพิ่มได้เนี่ยต้องใช้น้ำหนักที่มากนะคะแล้วก็ยกจำนวนน้อยครั้งจึงจะมีการออกกำลังกายที่ถูกท่าและการพักผ่อนที่เพียงพอและได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเพียงพอกับการออกกำลังกายในแต่ละครั้งในทางตรงข้ามนะคะหากยกน้ำหนักนะคะที่น้อยและยกจำนวนครั้งมากจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะกระชับและเกิดการทนทานมากกว่าดังนั้นนะคะจึงควรถามตัวเองนะคะว่าเราควรจะทำอะไรนะคะเพื่อที่จะเลือกใช้น้ำหนักให้เหมาะสมกับความต้องการของเราดีที่สุดถัดไปนะคะงดดื่มน้ำเพื่อการฝึกความทนทานซึ่งการงดดื่มน้ำในขณะออกกำลังกายนะคะเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างมหันต์เนื่องจากการออกกำลังกายนะคะร่างกายจะมีการระบายความร้อนออกมานะคะของร่างกายทั้งทางเหงื่อการหายใจซึ่งส่งผลให้ระดับของน้ำนะคะในร่างกายลดลงหากร่างกายขาดน้ำมากๆนะคะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายลดลงนะคะดังนั้นนะคะขณะออกกำลังกายควรดื่มน้ำค่อยๆดื่มนะคะ 1-2 อึกเมื่อรู้สึกกระหายน้ำและไม่ควรหยุดดื่มน้ำในปริมาณที่มากนะคะเกินไปในครั้งเดียวจะทำให้แร่ธาตุนะคะในร่างกายถูกเจือจางรวดเร็วทำให้เกิดอันตรายเพราะว่าช็อกน้ำได้ดังนั้นนะคะขนาดออกกำลังกายจึงควรจิบน้ำเป็นระยะนะคะในปริมาณที่เหมาะสมดีกว่านะคะที่เราจะดื่มน้ำเพียงครั้งเดียวนะคะในปริมาณที่มากนะคะถัดไปนะคะเหงื่อออกมากนะคะแสดงว่าการเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นหลายๆคนนะคะมาเข้าใจว่าการออกกำลังกายที่หนักนะคะมีเหงื่อออกมากๆเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านั่นคือการเผาผลาญพลังงานชั้นเยี่ยมแต่นั่นเป็นความเข้าใจผิดนะคะเนื่องจากเหงื่อนะคะทำหน้าที่ในการช่วยนะคะร่างกายระบายความร้อนจากกิจกรรมที่ทำไม่ได้บ่งบอกถึงการเผาผลาญพลังงานแต่อย่างใดสิ่งที่บอกได้กับการออกกำลังกายในข้างนั้นคือการเผาผลาญไขมันนะคะไปได้มากเท่าไหร่ส คือระดับความหนักของการออกกำลังกายที่ทำในอัตราการเต้นของหัวใจนะคะในส่วนของระดับการตั้งเป้านะคะแต่ปานกลางไปจนถึงนะคะในระยะเวลาในการออกกำลังที่เหมาะสมถัดไปนะคะข้อสุดท้ายยิ่งเจ็บยิ่งต้องออกกำลังกายส่วนนั้นซ้ำการออกกำลังกายที่หนักเกินพอนะคะหรือหนักกว่าที่ร่างกายจะรับได้จะส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดอาการบาดเจ็บได้เช่นโหมวิ่งในวันแรกหลังจากที่ไม่ได้ออกกำลังกายมานานวันต่อมานะคะมักจะเกิดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อตามมาซึ่งมักมีการแนะนำนะคะว่าการออกกำลังกายซ้ำให้หายเจ็บนั้นแต่ขัดกับสรีระร่างกายเพราะกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บนั้นนะคะอยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูและปรับสภาพให้พร้อมกับการงานนะคะที่หนักมากกว่าเดิมซึ่งใช้เวลาในการฟื้นฟู48ชั่วโมงดังนั้นเมื่อเกิดการบาดเจ็บนะคะควรที่จะพักการออกกำลังกายในส่วนนั้น1วันจึงจะเริ่มการออกกำลังกายส่วนนั้นได้อีกเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่หรือเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นที่ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อในส่วนที่บาดเจ็บอยู่สิ่งสำคัญนะคะสำหรับการฟื้นฟูนอกจากการพักแล้วสารอาหารนะคะที่รับหลังจากการออกกำลังกายควรต้องเน้นกลุ่มโปรตีนวิตามินเกลือแร่ช่วยซ่อมแซมอวัยวะนะคะส่วนนั้นจากความเชื่อผิดๆเหล่านี้นะคะอาจจะส่งผลให้สถิติเกี่ยวกับการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่น่ากลัวและทำให้นะคะไม่ชอบออกกำลังกายได้ดังนั้นนะคะหากคุณกำลังพบว่าตัวเองหรือคนรอบข้างมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายควรทำความเข้าใจใหม่เพื่อที่จะให้นะคะได้ออกกำลังกายได้อย่างสบายใจและถูกวิธีนั่นเองนะคะสำหรับนะคะในวันนี้ขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากสปอร์ตไซด์ฟอร์เฮลมากๆนะคะในการให้ข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วารายตี้นะคะช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันพนิพิมโสติสิริกุลนะคะแล้วก็พบกับพี่จี๊ดของพวกเราอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านเช่นกันค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะคะเป็นประจำเดือนละ1ครั้งนะคะก็มีเกรดน่าสนใจนะคะเป็นภัยใกล้ตัวเนี่ยนะคะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันเนาะพี่จิ๊บ
ค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งหลังโพรงจมูกไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะก็คุยเข้าประเด็นเลยนะคะท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะคนที่เป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกหรือบางคนเขาเรียกว่าง่ายๆว่ามะเร็งโพรงจมูกนะคะเขาบอกว่ามันเป็นภัยเงียบนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณแหล่งเว็บไซต์ที่เราได้ข้อมูลมาที่มีสาระประโยชน์มากก็คือเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพญาไทนะ
คะ
แล้วก็เป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเพชรเวชนะคะและก็อันดับสุดท้ายก็เป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนครทน
ค่ะ
ขอบพระคุณแหล่งเว็บไซต์ทั้ง3แหล่งนะคะที่ให้สาระความรู้นะคะเข้าสู่ประเด็นกันน้องหลิน
ค่ะมะเร็งหลังโพรงจมูกค่ะภัยเงียบที่ต้องระวังนะคะ
ค่ะพอเรามาดูจริงๆเนี่ยว่าอาการของมะเร็งโพรงจมูกเดี๋ยวเราให้คำจำกัดความนิดนึงนะคะว่าโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกนี่มันเป็นยังไงนะคะคำอธิบายของคุณหมอที่เขียนบทความไว้เนี่ยเขาจะพูดว่ามันเป็นลักษณะของโรคที่มีความผิดปกติหรือมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดการแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆนะคะซึ่งมันจะส่งผลกระทบกับโพรงและด้านหลังของจมูกของคนไข้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังมันก็จะผ่านมันจะเป็นทางผ่านอากาศไปที่ผนังคอแล้วก็ทำให้สารบางอย่างไหลเข้าไปได้ง่ายเกิดการระคายเคืองขึ้นใช่ไหมน้องหลิน
ใช่ค่ะ
ใช่
แล้วก็จะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงด้วย
นั่นเป็นข้อที่สังเกตนะคะ
ค่ะ
กลุ่มของคนที่เป็นจะอยู่ตั้งแต่อายุ15ถึง25แล้วใหม่ทีก็คือ50ถึง60ปีค่ะท่านผู้ฟังนะคะทำไมมันถึงเป็นได้ทีนี้มันก็ต้องมาดูเนาะว่าสาเหตุมันก็มีหลายสาเหตุนะ
ใช่ค่ะ
คุยเรื่องสาเหตุกันก่อนเนาะน้องเหลนว่าอะไรคือต้นเหตุอะไรทำให้เกิดเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกได้บ้างนะคะ
ค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะอันดับแรกเลยที่เราเนี่ยหาข้อมูลมาก็คือเริ่มจากการติดเชื
้อ
นะคะติดเชื้อเรื้อรังของไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่า EBV
ใช่ไหมคะชื่อภาษาอังกฤษมันอาจจะจำยากนิดนึงแต่ออกให้ฟังนะคะก็คือไวรัส Epstein-Barr นะคะมันเป็นไวรัสที่ชื่อว่า Epstein-Barr นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไวรัสเนี้ยมันมีปริมาณที่สูงมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกก็แสดงว่ามันมีตัวไวรัสนี้เข้าไปเป็นตัวก่อกวนนะคะทำให้เกิดเชื้อมะเร็งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะ ประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นได้อีกอันนึงก็คือสังเกตเรื่องพันธุกรรมท่านผู้ฟังคะพันธุกรรมของคนที่อยู่ในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้สึกว่าประเทศจีนทางตอนใต้กับฮ่องกงเนี่ยจะเป็นกันเยอะด้วย
ไต้หวันด้วยค่ะพี่จี
เหรอคะ
ค่ะคนเอเชียล่ะค่ะพบบ่อย
ใช่แต่ว่าด้วยพฤติกรรมอีกอันนึงก็คือการบริโภคไงการบริโภคอาหารบางประเภทก็ต้องระวังนะคะเขาบอกเลยว่าเราต้องสังเกตพฤติกรรมของคนในประเทศนั้นๆด้วยนะ
เช่นการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปใช่ไหมคะพี่
ชายใช่ใช่
ปลาเค็มแหนมไส้กรอกอีสานในบ้านเราก็มีนะคะ
ใช่นะคะทานมากไม่ดีเน
า
ะ
ใช่อาหารเหล่านี้จะมีสารอาหารบางอย่างอะค่ะที่เรียกว่าไนโตรซามีนสูดดมเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นอันตรายต่อเยื่อบุผิวค
่
ะ
ใช่ความเค็มหรือเปล่าไม่รู้พี่ก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นผ่านกระบวนการอะใช่ไหม
ใช่ค่ะ
มันเป็นผ่านกระบวนการแล้วมันก็มีความเค็มแล้วก็หมักดองอะไรพวกนี้นะมันอาจจะมีผลกับเรื่องของการกลายพันธุ์ของเซลล์ด้วยนะท่านผู้ฟังเพราะนั้นการรับประทานอะไรเขาถึงบอกว่าอย่ารับประทานอะไรที่ซ้ำซากอ่ะถึงชอบแล้วก็กินอยู่แต่อย่างนี้อย่างเงี้ยอันตรายนะคะของหมักดองอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วมันมีอันนึงนะน้องหลิน
ค
ือเรื่องของปัจจัยสิ่งแวดล้อมอ่ะ
ค่ะใช่ก็คือการสัมผัสเกี่ยวกับฝุ่นละอองจากการทำไม้ก็ดีควันไฟจากการเผาหญ้าเผาป่าหรือสารเคมีหรือควันบุหรี่ทุกอย่างได้หมดเลยค่ะ
ใช่ค่ะ
ที่เป็นปัจจัยมาจากสิ่งแวดล้อม
นั่นแหละซึ่งตอนนี้เราก็รู้สึกว่าอุบัติการณ์ของการเกิด PM 2.5 มันก็น่าจะมีส่วนด้วยเน
า
ะการเผาไหม้
ใช
่ไหมมันเปลี่ยนไปด้วยโลกมันเปลี่ยนไปด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
และสุดท้ายท่านผู้ฟังก็คือปัญหานี้มันอาจจะเกิดจากสุขภาพช่องปากไม่ดีเช่นคนมีการอักเสบเรื้อรังนะบางคนเป็นชนิดอักเสบก็ปล่อยเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วมันก็อาจจะลุกรามสุขอนามัยทางช่องปากก็ไม่ดีนะคะอาจจะเรื่องฟันเรื่องฟันผุอะไรเงี้ยเรื่องของการอักเสบเรื้อรังของโพรงจมูกนะคะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเหล่านี้ท่านผู้ฟังก็คือมันจะเป็นสาเหตุหลักๆค่ะก็มีทั้งพันธุกรรมและก็ด้วยปัจจัยที่เราใช่ค่ะที่นำเข้ามานะคะนั่นคือสาเหตุก่อนนะคะทีนี้อาการน้องกลิ่นคุยให้ท่านผู้ฟังสังเกตตัวเองหน่อยเนาะ
ใช่ค่ะ
ว่าอาการมันเป็นยังไงนะเราจะพูดถึงอาการโดยทั่วไปก่อนเน
า
ะ
อาการนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อเกี่ยวอะไรกับโพรงจมูกก็ต้องมีอาการทางจมูกอย่างแน่นอนนะคะก็คือสังเกตง่ายๆว่าเรามีอาการระคายเคืองหลังโพรงจมูก มีน้ำมูกปนเลือดอย่างเงี้ยมีเลือดออกมาทางจมูกบ่อยๆแน่นจมูกนะแล้วก็คัดจมูกอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเนี่ยหายใจไม่สะดวก
ค่ะ
นะคะแล้วก็พอหายใจไม่สะดวกมีน้ำมูกเนี่ยเสียงน่ะก็เปลี่ยนอูอีนะคะหรือว่าเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังมาก่อนก็อาจจะต้องระวังเอาไว้ด้วยค่ะ
มันไปถึงหูก็คือหูอาจจะได้ยินเสียงดังอยู่ในหูมีการปวดหูหรือว่ามีของเหลวไหลออกมาจากหู
ค่ะ
นะคะแล้วก็มีเรื่องของความกดอากาศในหูลดลงหูอื้ออะไรพวกนี้ค่ะเกี่ยวหมดเลยท่านผู้ฟัง
ค่ะ
ยังไม่พอทีนี้ไปที่คอบ้างลิ้น
คอเนี่ยนะคะก็เป็นอาการที่สังเกตได้ค่อนข้างชัดนะคะเหมือนกัน
เนี่ยต้องคลำคอตัวเองเลยนะ
เพราะว่าเขาจะลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีก้อนอยู่ที่คอนะคะอาจจะเป็นก้อนเดียวหรืออาจจะเป็นหลายๆก้อนติดกันห่างๆกันก็ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นต่อมน้ำเหลืองมันโตขึ้นมาใช่ไหม
คือจะมีลักษณะแข็งแต่ไม่เจ็บนะคะแต่ว่าเราสามารถเคลื่อนไหวก้อนนี้เคลื่อนไหวได
้เออนึกออกแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยคลำตัวเองนะคะว่าที่คอเรามีก้อนไหม
ใช่นอกจากนั้นนะคะมันก็ไปสู่ระบบประสาทท่านผู้ฟังมันจะมีเรื่องของการปวดศีรษะการเห็นภาพซ้อนการรู้สึกชาที่ใบหน้าการเจ็บเสียวที่แก้มข้างเดียวกับตำแหน่งที่เป็นมะเร็งนะคะหรือบางคนเป็นอัมพาตที่ใบหน้าเวียนศีรษะเสียงแหบกลืนลำบากเกี่ยวหมดเลยท่านผู้ฟังสำลักอาหารก็ใช่นะคะกลิ่นรสเปลี่ยนไปก็ใช่นะคะนอกจากนี
้ก็คืออาการอื่นๆโดยรวมก็ลองสังเกตตัวเองนะคะเช่นอยู่ดีๆน้ำหนักลดเบื่ออาหารมีไข้ต่ำๆเป็นๆหายๆหรือว่ามีอาการแบบกล้ามเนื้อควบคุมไม่ได้อ้าปากไม่ขึ้นสำลักน้ำขึ้นจมูกค
ื
ออาการพวกนี้ค่ะเป็นการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่นๆหรือตำแหน่งอื่นแล้วแสดงอาการ
เพราะฉะนั้นจุดเริ่มแรกที่สังเกตคือดูหูคอจมูกเนี่ย
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะหูคอจมูกเนี่ยแล้วเราจะเห็นนะคะแล้วก็เรื่องของภาพซ้อนในระบบประสาทอะไรต่างๆเนี่ยดูที่เบื้องต้นก่อนน
ะ
แล้วก็ค่อยมาดูนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองได้นะคะว่าลักษณะอาการของเรามันเข้าข่ายแบบไหนบ้าง
ค
ือเราไม่คิดว่าเราจะเป็นหรอกแต่ว่าเราก็หมั่นดูแลตัวเองก่อนนะคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้เราจะมาดูอีกทีนึงว่าแล้วมะเร็งโพรงจมูกเนี่ยเขาแบ่งเป็นระยะอะไรบ้างเขาบอกว่ารู้เร็วรักษาหายเร็วนะคะท่านผู้ฟังเรายังมีความหวังถ้าเรารู้เร็วนะคะ
ก็แบ่งเป็น4ระยะนะคะท่านผู้ฟังระยะแรกเนี่ยก็คือเป็นระยะที่มะเร็งเนี่ยจะอยู่ในโพรงหลังรูจมูกของเราอะค่ะอันนี้คือเขายังอยู่ช่วงบนอยู่ยังอยู่ในช่วงรูจมูกนะคะ ีนี้พอเขาลามลงไปอีกนิดนึงก็จะเข้าสู่ระยะที่2ก็คือจะลงไปถึงคอหอยนะหรือเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองที่เมื่อกี้เราจะมีอาการว่า
จะข้างบนมาลงล่างแล้วเนาะ
เป็นตุ่มอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะ
นะต่อมาระยะที่3นะคะไซนัสเนี่ยก็จะลุกลามไปถึงกระดูกฐานสมอง
โอ้ยอันนี้น่ากลัวเนาะมันไประยะที่3
เริ
่
มลงไปลึกขึ้นจนเข้าสู่ระยะสุดท้ายค่ะพี่จี๊ด
ไปทั่วเลย
ใช่ก็คือเป็นระยะที่แพร่กระจายไปยังระบบประสาทสมองเบ้าตากระแสโลหิตกระดูกปอดตับ
โอ้โหอันนี้ก็ไปลึกเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เร็วเราก็จัดการมันได้เร็วในระยะแรกๆอ่ะระยะ1เนี่ยดีที่สุดเลยถ้ารู้ปุ๊บรีบจัดการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นสังเกตตัวเองนะคะท่านผู้ฟังอาการต่างๆนะคะเหมือนที่เราพูดไปนะมันมีอาการต่างๆนานานะคะซึ่งเราต้องสังเกตแล้วล่
ะ
ทีนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องของ
การรักษากันใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยค่ะ
คุณหมอเขาทำอะไรบ้าง
ใช่คุณหมอจะจัดการกับเราอย่างไรบ้างนะคะ
อย่างน้อยเราต้องรู้ขั้นตอนไว้ก่อนคือเราจะได้รู้ว่าวิธีการจัดการเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะถ้าเราไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์เขาก็จะซักประวัติผู้ป่วยแหละจริงไหม
คะ
ก็ต้องถามแหละถามสิ่งแวดล้อมถามอาชีพถามสิ่งที่คุณเข้าไปแล้วทำให้คุณได้เป็นเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเหมือนกันหมออาจจะต้องวินิจฉัยแล้วก็ถามว่าคุณทำงานอะไรคุณอยู่ตรงไหนคุณมีพฤติกรรมดื่มสุราสูบบุหรี่อะไรไหมใช่ไหมคะอันนั้นเป็นเรื่องที่แพทย์ก็ต้องทำแน่นอนนะคะนอกจากนี้เขาตรวจอะไรได้บ้างลิน
แล้วก็น่าจะตรวจคลำต่อมน้ำเหลืองนะคลำที่ลำคอนะคะมีก้อนไหมหรือว่าส่องกล้องตรวจที่หลังโพรงจมูกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นภายในไห
ม
หรือว่าตรวจพบเนื้องอกนะคะหรือเนื้อนูนหรือมีความขรุขระที่ผิวมีเลือดซึม
ใช่
นะคะแพทย์ก็อาจจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจได้
ใช่เขาอาจจะทำ CT scan มี X-ray มี MRI อะไรพวกนี้นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แพทย์เขาอาจจะดูคือเรื่องความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงนะคะดูจำนวนคุณภาพของเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกล็ดเลือดด้วยนะคะเพราะว่าคนเป็นมะเร็งก็จะมีผลใช่ไหมเม็ดเลือดขาวออกมาสู้เชื้อโรคเยอะ
ค่ะ
ใช่ไหมคะอันนั้นคือสิ่งที่แพทย์เขาต้องทำนะคะกระบวนการนี้ก็เป็นเรื่องที่แพทย์ต้องจัดการนะคะทีนี้มาพูดขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะ
ทีนี้เมื่อพบแล้วว่าเป็นมะเร็ง
ใช่
ก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษานะคะแพทย์ก็จะเริ่มจากการฉายรังสีใช่ไหมคะพี่จิตค่ะ
ใช่ค่ะอันนี้เขาใช้รังสีเป็นสิ่งแรกเลยนะเพราะว่ามันอาจจะระงับแล้วก็หยุดได้ในช่วงแรกๆนะถ้ามันยังไม่เป็นลุกลามนะเขาก็จะใช้รังสีเป็นตัวช่วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถเขาต้องไปต่อก็คือใช้ควบคู่ละฉายรังสีร่วมกับเคมีบำบัดก็ต้องมียาเทคเข้าไปด้วยนะและสุดท้ายถ้าไม่ได้ผลแล้ว2ขั้นแรกไม่ได้ผลถึงมาสู่ขั้นที่3มะลิน
ผ่าตัด
ไม่มีการตอบสนองต่อการฉายรังสีต้องผ่าตัดก็คือเฉือนตัดออกไปนะคะนั่นคือระยะที่3ซึ่งมันไม่เหมือนอย่างอื่นนะอันนี้มันเป็นเฉพาะของกรณีของมะเร็งโพรงจมูก
ค่ะ
เขาใช้ฉายรังสีเป็นลำดับแรกนะคะนั่นคือระยะที่ป้องกันได้ถ้าเกิดควบคุมอยู่ก็จบแค่ตรงนั้น
ค่ะ
นะคะการป้องกันมะเร็งโพรงจมูกของเราเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างง่ายๆหลินส่งท้ายนิดนึง
การป้องกันแล้วก็ต้องหมั่นตรวจสุขภาพตัวเองมั้ยคะหมั่นตรวจว่าตัวเราเองมีสิ่งผิดปกติหรือเปล่าอันนี้คือต้อง
ถูกต้องเลยอันแรกคือดูตัวเองนะแล้วก็สังเกตต่อไปก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดพิษในร่างกายเช่นสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงนะคะฝุ่นไม่เอาควันมลพิษไม่เอาหรือว่าอาหารบางอย่างที่มันไปส่งเสริมไนโตรซามีนอะปลาคงปลาเค็มแหนมอะไรเนี่ยกินได้บ้างแต่ว่าอย่ากินเยอะอย่ากินพร่ำเพรื่อนะคะก็หลีกเลี่ยงบ้างนะคะแล้วก็
สุดท้ายถ้ามีอาการแล้วไม่ต้องรอจนไม่ไหวมาพบแพทย์ทันทีค
่
ะ
ใช่ถ้าเราเจออาการผิดปกติเราควรพบแพทย์ค่ะพบเร็วรักษาได้เร็วนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านตรวจสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะที่เราต้องระมัดระวังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลานานาสาระส่วนหนึ่งของรายการมจท.วาไรตี้สำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับรายการในวันนี้จะยังคงนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการลงทุนในวันนี้ได้รับมาจากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะคะซึ่งผู้ฟังสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์และศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้ค่ะจากเมื่อหลายๆครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้กันแล้วนะคะว่าราคาหุ้น การเพิ่มขึ้นเพราะอะไรวิธีการเลือกหุ้นของนักลงทุนสายพื้นฐานหรือที่เราเรียกว่าสาย VI เนี่ยสามารถทำอย่างไรได้บ้างรวมถึงสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่ควรจะรู้เกี่ยวข้องกับงบการเงินนะคะสำหรับเนื้อหาสาระในวันนี้จะนำพาทุกคนไปรู้จักวิธีการวิเคราะห์หุ้นค่ะโดยยึดตามรูปแบบของสายปัจจัยพื้นฐานนะคะซึ่งการวิเคราะห์หุ้นในครั้งนี้จะนำแนวทางเรื่องการวิเคราะห์แบบ top down analysis นะคะมาช่วยในการวิเคราะห์รวมถึงแบบ bottom up analysis ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับวิธีการวิเคราะห์หุ้นแบบ top down analysis กันเลยค่ะการวิเคราะห์หุ้นแบบ top down analysis คืออะไรนะคะมันก็คือเทคนิคของการวิเคราะห์หุ้นจากบนลงล่างหรือว่าจากภาพใหญ่ไปสู่ภาพเล็กนะคะหรือจะเป็นการลักษณะของการคิดวิเคราะห์จากภาพรวมของเศรษฐกิจมาสู่กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็วิเคราะห์ต่อมาในลำดับของบริษัทตามลำดับนะคะการวิเคราะห์ top down analysis เนี่ยจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจนะคะต่อด้วยการวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมแล้วก็การวิเคราะห์ภาพรวมของบริษัทค่ะในส่วนของการวิเคราะห์เศรษฐกิจนั้นเราจะต้องดูภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะลักษณะแบบนี้ก็คือเราวิเคราะห์ดูที่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจวิเคราะห์ทางด้านการเมืองทางด้านโรคระบาดรวมถึงลักษณะของการเกิดขึ้นของสงครามระหว่างประเทศนะคะอันนี้คือลักษณะตัวอย่างของข้อมูลที่เราจะต้องเข้าไปวิเคราะห์นะคะถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยณเวลานี้โดยรวมแล้วเราจะมองว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีนักนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นะคะรวมทั้งในด้านของการเมืองด้วยนะคะก็ทำให้มีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนักนะคะลำดับถัดไปคือการวิเคราะห์ในกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นการวิเคราะห์ที่ต่อลำดับมาจากการวิเคราะห์เศรษฐกิจว่าหลังจากสถานการณ์ในภาพรวมของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีสถานการณ์เหล่านั้นมีผลต่ออุตสาหกรรมใดนะคะการมีผลต่ออุตสาหกรรมใดๆเนี่ยมันเป็นได้ทั้งผลทางด้านบวกแล้วก็ผลทางด้านลบนะคะเราจะทำการวิเคราะห์นะคะว่าอุตสาหกรรมใดจะได้ประโยชน์หรือว่าเสียผลประโยชน์จากภาพรวมของเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นะคะถ้าเรายกตัวอย่างขึ้นมานะคะเราอาจจะวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจแล้วได้พบว่าตอนนี้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกล้วนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดโควิด-19นะคะและในหลายๆประเทศก่อนหน้านี้นะคะก็ทำการปิดประเทศนะคะเพื่อป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสค่ะและเมื่อมีการปิดประเทศแน่นอนว่ากลุ่มอุตสาหกรรมแรกๆที่จะได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆที่อาจจะได้ผลประโยชน์จากการปิดประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อนะคะเพราะว่าในช่วงที่เราทำตามกฎหมายในเรื่องของการกักตัวนะคะเราไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้แถมร้านอาหารร้านค้าต่างๆก็ยังต้องทำตามมาตรการเพื่อป้องกันโรคระบาดนะคะซึ่งก็คือการปิดร้านอาหารทำให้คนส่วนใหญ่ก็ต้องพึ่งพาอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อเป็นหลักค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราจะต้องวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่เราสามารถนำมาช่วยในการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะก็คือการวิเคราะห์แบบ Five Force Model ค่ะการวิเคราะห์หุ้นแบบ Five Force Model หรือเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าแรงทั้ง5นะคะมีดังนี้ค่ะ1ก็คือเราดูเรื่องอำนาจการต่อรองของลูกค้านะคะ2เราดูเรื่องอำนาจการต่อรองที่เกิดจากซัพพลายเออร์คนที่ส่งสินค้าให้กับบริษัทของเรานะคะ3การคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่นะคะที่ทำธุรกิจในแบบเดียวกันนะคะลำดับที่4ก็คือการแข่งขันในอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ลำดับสุดท้ายลำดับที่5ก็คือการคุกคามจากสินค้าหรือว่าบริการทดแทนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของ Five Forceของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนะคะเราสามารถยกตัวอย่างการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ค่ะในด้านที่1ก็คืออำนาจการต่อรองของลูกค้านะคะอำนาจการต่อรองจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีผู้เล่นอยู่หลายรายมีเจ้าของธุรกิจอยู่หลายรายแล้วก็มีลักษณะของผลิตภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าบริษัทใดนะคะทำการขึ้นราคาสินค้าขึ้นมาผู้บริโภคก็อาจจะหันไปซื้อเครื่องดื่มที่มีลักษณะคล้ายกันของบริษัทคู่แข่งได้อันนี้ก็ถือว่ามันเป็นอำนาจการต่อรองของลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะคะส่วนที่สองก็คืออำนาจการต่อรองจากซัพพลายเออร์ถ้าเป็นธุรกิจเครื่องดื่มนะคะจะถือว่าอำนาจการต่อรองจากซัพพลายเออร์เนี่ยมีค่อนข้างต่ำนะคะเพราะว่าถ้าบริษัททำการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากก็จะสามารถต่อรองราคาวัตถุดิบได้อยู่แล้วนะคะหรือในบางกิจการในอุตสาหกรรมนี้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มนะคะอาจจะเลือกที่มีวิธีการสร้างหรือว่าผลิตวัตถุดิบในบางอย่างด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาจากซัพพลายเออร์นะคะลำดับที่3คือการคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ของเครื่องดื่มนะเราจะต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีผู้เล่นจำนวนมากนั่นก็หมายความว่ามีบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากและยังมีแนวโน้มที่จะมีคู่แข่งรายใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยนะคะลองสังเกตดูว่าเวลาเราเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อนะคะไปที่ตู้แช่เครื่องดื่มเนี่ยเราจะเห็นบรรจุภัณฑ์หรือว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกันมากๆแต่มาจากหลากหลายยี่ห้อหลากหลายบริษัทนะคะยกตัวอย่างลักษณะแบบนี้จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนั่นหมายความว่าตลาดอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทยเนี่ยมีกลุ่มผู้เล่นหรือว่ามีผู้ผลิตอยู่มากมายแล้วก็มีการเพิ่มผู้ผลิตรายใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะทำให้เกิดการแข่งขันนะคะก็คือเป็นปัจจัยลำดับที่4หรือว่าฟอร์สลำดับที่4ที่เราจะวิเคราะห์กันก็คือลักษณะของการแข่งขันในอุตสาหกรรมค่ะอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นหลายรายนะคะแต่ก็ต้องเป็นรายใหญ่จริงๆนะคะถึงจะอยู่รอดในตลาดได้นะคะลำดับสุดท้ายฟอร์สลำดับสุดท้ายที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ก็คือการคุกคามจากสินค้าและบริการทดแทนค่ะส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มถือว่าทดแทนได้ไม่ง่ายนักนะคะเพราะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าสามารถทานของหวานทดแทนการดื่มน้ำหวานได้นะคะแต่ในความรู้สึกจริงๆในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนะคะมันก็ยังมีความรู้สึกที่แตกต่างกันได้อยู่ดีนะคะหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็วิเคราะห์ลำดับรองลงมาก็คือภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะโดยที่เราวิเคราะห์ฟอสทั้ง5เรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปเราสามารถทำการวิเคราะห์หุ้นหรือว่าทำการวิเคราะห์บริษัทนะคะซึ่งถ้ายกตัวอย่างสืบเนื่องนะคะในตอนนี้เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างได้รับผลกระทบหนักมากนะคะจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจากการวิเคราะห์ในส่วนนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนะคะแล้วเราสามารถมองว่าธุรกิจในกลุ่มนี้หรือว่าอุตสาหกรรมในเครื่องดื่มเนี่ยน่าจะมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตถ้าเราวิเคราะห์แล้วเรามีความเชื่อในลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราอาจจะต้องทำการวิเคราะห์บริษัทนะคะเพื่อศึกษาหาข้อมูลว่าบริษัทไหนบ้าง ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่เราต้องการจะเข้าไปลงทุนค่ะการวิเคราะห์หุ้นหรือว่าวิเคราะห์บริษัทเนี่ยเราสามารถทำได้โดยการคัดเลือกหุ้นที่จะเอามาวิเคราะห์นะคะซึ่งการเริ่มต้นในลำดับนี้เราอาจจะเลือกจากบริษัทที่เรารู้จักสินค้าของบริษัทนั้นๆหรือเคยดื่มเครื่องดื่มของเขาหรือเราเห็นว่าเครื่องดื่มของบริษัทนั้นมีอัตราการขายที่ค่อนข้างดีนะคะหรือเราจะเลือกหุ้นจากวิธีการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นที่เคยนำเสนอไปแล้วก็ได้นะคะซึ่งในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเราสามารถเลือกใช้วิธีไหนก็ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเราจะต้องตัดสินใจที่จะนำหุ้นหรือว่านำบริษัทนั้นๆมาวิเคราะห์แบบเจาะลึกอยู่ดีค่ะซึ่งถ้ามีความสนใจอยากจะรู้ว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการแบ่งกลุ่มหุ้นนะคะกลุ่มบริษัทออกเป็นกี่กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะเราสามารถเข้าไปศึกษาได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www.settrade.com ค่ะเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆและสามารถดูได้ว่าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีรายชื่อบริษัทไหน ในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มก็อาจจะมีรายชื่อบริษัทของอิชินะคะอิชิก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มชาเขียวยี่ห้ออิชิตันลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเลือกหุ้นที่เราสนใจได้แล้วนะคะเราจะต้องนำหุ้นตัวนั้นหรือว่าบริษัทนั้นๆมาทำการวิเคราะห์ต่อซึ่งการวิเคราะห์บริษัทนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถระบุออกมาได้เป็น2ด้านด้วยกันค่ะด้านที่1ก็คือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและด้านที่2ก็คือการวิเคราะห์เชิงปริมาณเรามาทำความรู้จักกันค่ะว่าการวิเคราะห์ใน2รูปแบบนี้นะคะมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะคะเราจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ว่าบริษัทนั้นๆทำธุรกิจอะไรมีโครงสร้างรายได้เป็นอย่างไรรวมทั้งสัดส่วนของรายได้เป็นอย่างไรเป็นต้นนะคะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันค่ะว่าการวิเคราะห์หุ้นในเชิงคุณภาพเนี่ยเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างในกรณีนี้นะคะจะขอยกตัวอย่างก็คือบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าตัวโค้ดที่เป็นชื่อของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็คืออิชินะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ธุรกิจของบริษัทอิชิตันกรุ๊ปเนี่ยดำเนินธุรกิจหลักอยู่2อย่างนะคะ1ก็คือเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มที่มีสัดส่วนรายได้ในปี2562เนี่ยอยู่ถึง 98.7% และอีกอย่างนึงก็คือผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้นะคะซึ่งมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 1.3% นอกจากนั้นนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบริษัทเนี่ยเราสามารถเอาแนวทางวิเคราะห์แบบ SWOT นะคะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ได้โดยการทำ SWOT เพื่อวิเคราะห์บริษัทเนี่ยก็คือการศึกษาคุณลักษณะของบริษัททั้ง4ด้านนะคะด้านที่1ก็คือตัว S นะคะย่อมาจาก Strength นะคะนั่นหมายถึงจุดแข็งของบริษัทจะต้องเป็นปัจจัยภายในของบริษัทเท่านั้นนะคะจุดแข็งของบริษัทผลิตเครื่องดื่มอาจจะเป็นลักษณะของการมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยก็ได้นะคะก็คือจุดแข็งของธุรกิจนั้นคืออะไรลำดับถัดไป W ย่อมาจาก Weakness ก็คือจุดอ่อนของบริษัทซึ่งก็สามารถวิเคราะห์ว่ามันเป็นปัจจัยภายในบริษัทเช่นเดียวเหมือนกับ Strengthซึ่งแปลว่าจุดแข็งนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัทอิชิตันกรุ๊ปนะคะจุดอ่อนของบริษัทก็คือบริษัทจะต้องนำเข้าทรัพยากรการผลิตจากต่างประเทศซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกับต้นทุนนะคะเพราะว่าต้องนำเข้าทรัพยากรการผลิตจากต่างประเทศก็ทำให้ต้นทุนมีความสูงขึ้นนะคะลำดับถัดไปก็คือตัว O ย่อมาจาก opportunitynะคะนั่นหมายถึงโอกาสต่างๆของบริษัทที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศนะคะธุรกิจเครื่องดื่มของอิชิตันอาจจะได้รับการขยายไปต่างประเทศเช่นในประเทศเพื่อนบ้านประเทศเวียดนามประเทศพม่าประเทศกัมพูชาลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าopportunity หรือว่าโอกาสของการขยายธุรกิจของบริษัทนั้นเป็นอย่างไรบ้างและตัว T ก็คือลำดับสุดท้ายของการทำ SWOT ของบริษัทนะคะ T หมายถึงคำว่า threat นะคะถ้าเราแปลเป็นภาษาไทย threat ก็คืออุปสรรคต่างๆของบริษัทที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างมาตรการต่างๆของภาครัฐนะคะเช่นการต้องชำระค่าภาษีน้ำตาลที่มีราคาสูงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว threat ของบริษัทที่เกิดขึ้นได้ค่ะเรามาลองดูตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของบริษัทอิชิตันกันนะคะ SWOT ก็มีอยู่4ด้าน Strength, Weakness, Opportunity แล้วก็ Threat นะคะในส่วนของบริษัทอิชิตัน Strength ของบริษัทนี้ก็คือตัว Branding ค่ะปัจจุบันแบรนด์อิชิตันถือว่าเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนรู้จักเยอะมากๆแล้วก็อยู่กับสังคมไทยมานานนะคะ weakness นะคะ weakness หรือว่าจุดอ่อนของแบรนด์อิชิตันก็คือการพึ่งแบรนดิ้งจากตัวเจ้าของบริษัทก็คือคุณตันมากจนเกินไปซึ่งหากวันหนึ่งบริษัทไม่สามารถนำเอาจุดนี้มาเป็นจุดขายได้แล้วนะคะยอดขายและกำไรของบริษัทอาจจะลดลงก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วควรจะชูผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นจุดเด่นมากกว่าหรือว่าทำแบรนด์จากตัวเจ้าของบริษัทนะคะ opportunity บริษัทอิชิตันยังถือว่ามีโอกาสที่จะสร้างรายได้จากตลาดต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นนะแต่ตัว threat ที่เกิดขึ้นก็คือมาตรการต่างๆภาครัฐเช่นการขึ้นภาษีน้ำตาลนะคะภาษีน้ำตาลก็คือการคิด ราคาภาษีที่แพงมากขึ้นจากปริมาณของน้ำตาลที่ใส่เข้ามาในเครื่องดื่มนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเราวิเคราะห์จากภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศศึกษาภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมและหลังจากนั้นเราก็ทำการวิเคราะห์บริษัทหรือว่าหุ้นโดยละเอียดโดยดูที่ข้อมูลเชิงคุณภาพของบริษัทนั้นๆค่ะนอกจากการวิเคราะห์หุ้นเชิงคุณภาพแล้วเราจะต้องทำการวิเคราะห์หุ้นเชิงปริมาณด้วยซึ่งก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทนะคะเช่นการศึกษาเกี่ยวกับบัญชีการเงินที่สำคัญนะคะสินทรัพย์รวมหนี้สินรวมสัดส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วรายได้รวมรายได้สุทธิกำไรต่อหุ้นสุทธิเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าเราศึกษาในด้านของงบการเงินของบริษัทอิชิตันเนี่ยนะคะอันนี้ขออนุญาตพูดในภาพรวมนะคะเราจะเห็นได้ว่ารายได้ของบริษัทอิชิตันเนี่ยค่อนข้างจะลดลงนะคะแต่มันก็ยังมีความน่าสนใจอยู่ว่ากำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะส่วนอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอื่นๆเช่นอัตรากำไรสุทธิอัตรา ROA ROE หรือว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทอิชิตันหรือว่าของหุ้นอิชิตันนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะอัตราส่วนเหล่านี้มีการเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะสามารถเข้าไปศึกษาจากในเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th ได้นะคะจะเห็นตารางข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะนอกจากการศึกษาในด้านของงบการเงินนะคะในเชิงปริมาณเราสามารถดูในเรื่องของงบดุลได้ด้วยนะคะในส่วนของงบดุลของบริษัทอิชินะคะก็เราสามารถศึกษาได้ที่สินทรัพย์นะคะเราจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์รวมของบริษัทอิชิเนี่ยลดลงทุกปีแต่เมื่อสินทรัพย์ลดลงนั่นหมายความว่าหนี้สินก็จะลดลงตามไปด้วยเช่นกันนะคะและสิ่งที่น่าสนใจก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้แล้วเราสามารถดูที่งบกระแสเงินสดนะคะในเชิงปริมาณเราดูที่ตัวเลขของงบกระแสเงินสดได้ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของอิชิเนี่ยเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดแต่น่าเสียดายนะคะว่ากระแสเงินสดส่วนนี้ในปี2563เนี่ยยังไม่มีจำนวนมากพอเท่ากับปี2560นะคะแต่ในภาพรวมแล้วกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของอิชิเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะกระแสเงินสดจากการลงทุนของอิชิก็มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ถือว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากแต่ที่น่าสนใจก็คือกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินในปี2563เนี่ยมีการติดลบเพิ่มมากขึ้นจากปี2562นะคะซึ่งจำนวนตรงนี้มีมากถึง300ล้านบาทซึ่งจากความเห็นส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์นะคะอาจจะเป็นไปได้ที่มันเกิดจากการที่บริษัทเนี่ยได้นำเงินไปคืนหนี้สินที่กู้ยืมมาก็ได้นะคะเนื่องจากถ้าเราดูที่งบการเงินเนี่ยเราจะเห็นจำนวนตัวเลขของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถือเป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเนี่ยมันมีจำนวนลดลงมาเรื่อยๆซึ่งตัวเลขลักษณะแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปศึกษาได้ในเว็บไซต์ settrade.com นะคะซึ่งทุกๆบริษัทที่ลงทุนหรือว่าทำการซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยเขาจะต้องส่งงบการเงินในทุกๆปีนะคะแล้วเป็นข้อมูลที่เปิดเผยสำหรับนักลงทุนทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาได้นะคะเราสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ค่ะจากในภาพรวมทางด้านข้อมูลการเงินของหุ้นตัวนี้อิชินะคะก็ถือว่ามีความน่าสนใจนอกจากนี้แล้วเรายังจะต้องนำเอาหุ้นที่เราเลือกเนี่ยไปหามูลค่าที่แท้จริงที่เรียกว่า Fair Price ด้วยนะคะเพื่อที่จะรู้ได้ว่าราคาปัจจุบันในตลาดกับราคาที่แท้จริงเนี่ยมีมูลค่ามากกว่ากันนะคะซึ่งถ้าหลังจากที่เราศึกษาเรียบร้อยแล้วหา Fair Price แล้วนะคะแล้วเราพบว่าถ้าราคาปัจจุบันยังต่ำกว่าราคาที่แท้จริงนั่นหมายความว่าเราควรจะซื้อหุ้นในตัวนั้นนะคะเพราะถือว่าเราจะสามารถซื้อได้ถูกกว่าราคาที่แท้จริงแต่ถ้าราคาปัจจุบันในตลาดหุ้นนะคะมีราคามากกว่าราคาที่แท้จริงก็ไม่ควรจะซื้อเนื่องจากกลายเป็นของแพงไปแล้วนะคะนอกจากการวิเคราะห์หุ้นในภาพรวมแบบ top down analysis นะคะเรายังสามารถทำการวิเคราะห์หุ้นแบบ bottom up analysis ได้นะคะการวิเคราะห์หุ้นแบบ bottom up analysis ก็คือการวิเคราะห์ที่ตรงกันข้ามกับ การวิเคราะห์ในแบบท็อปดาวน์นะคะโดย bottom up จะวิเคราะห์จากภาพเล็กไปหาภาพใหญ่นั่นหมายถึงการวิเคราะห์จากบริษัทไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมและไปสู่ภาพรวมของเศรษฐกิจนั่นเองค่ะการวิเคราะห์แบบ bottom up เนี่ยเราจะสามารถใช้นะคะแล้วมันก็จะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถหาหุ้นที่มีพื้นฐานดีนะคะแต่อาจจะเจอข่าวร้ายในช่วงสั้นๆเช่นการที่เราวิเคราะห์หุ้นอีชินะคะเราเห็นว่าหุ้นอีชิเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีธุรกิจกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องมีกำไรเติบโตทุกปีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญต่างๆอัตรากำไรสุทธิรวมถึงกำไรต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นทุกปีแต่ช่วงนี้บริษัทนี้ดันมาเจอข่าวร้ายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจจะทำให้บริษัทได้รับผลกระทบไปมากพอสมควรแต่นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนเพราะถ้าเราวิเคราะห์แล้วเห็นว่าอีชิราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยมันยังต่ำกว่าราคาแฟร์ไพรซ์หรือว่าต่ำกว่าราคาที่แท้จริงอยู่ค่อนข้างมากแล้วเราตัดสินใจลงทุนนั่นหมายความว่าเราสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาถูกนะคะและเหล่านี้ก็คือการวิเคราะห์แบบท็อปดาวน์และบอททอมอัพนะคะซึ่งการวิเคราะห์ทั้งสองแบบเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะอยู่ที่ว่าสไตล์หรือว่ารูปแบบการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของนักลงทุนแต่ละท่านเนี่ยเป็นแบบไหนมีความถนัดความชื่นชอบแบบไหนนะคะอันนี้สามารถใช้ไปช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็เลือกหุ้นพื้นฐานที่เราจะลงทุนเพื่อก้าวสู่ความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้ค่ะที่นำเสนอบริษัทอีชิเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนนะคะเป็นแค่ตัวอย่างcase study นะคะเพื่อให้เราได้รู้กรณีศึกษาว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ราคาหรือว่าเลือกหุ้นจากกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถมีวิธีการคัดเลือกอย่างง่ายๆได้อย่างไรค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระดีๆที่นำเสนอนะคะกับช่วงเวลาหมอจทวารายตี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ